Bohoslužba je služba Bohu a dovolte, abych službu Bohu začal jeho slovem, Božím slovem, a to třetím Davidovým žalmem. Je to žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalónem. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží. Mnoho je těch, kdo proti mně povstávají. Mnoho je těch, kteří o mě prohlašují, ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podpírá. Nebojím se davu 10 000, kteří kolem mě se kladou. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, své volníkům zvyrážíš zuby. Hospodinu je spása, s tvým lidem je tvoje požehnání. První list Janův od 2. do 12. verše. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska, žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jsme od počátku slyšeli, že máme podle něj žít. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a ingoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří tvář, aby naše radost byla úplná. A budu číst z první knihy Samuelovi 8. kapitolu. Přečtu vám to ze slova na cestu, ne z jiných překladů, protože tady to je takové čtivější. Když Samuel zestárl, ustanovil své syny, staršího Joája a mladšího Abišaje, za vůdce Izraele. Oba synové, kteří svůj úřad vykonávali v Béršebě, se však od svého otce naprosto lišili. Dali se ovládnout chamtivostí, přijímali úplatky a spravedlnost přizpůsobovali vlastním zájmům. Proto se jednou všichni izraelští představitelé společně dostavili k Samuelovi do Rámy a navrhli mu: Samueli, jsi už starý a tvoji synové nejsou ani zdaleka tak spravedliví vůdcové, jakým jsi býval ty. Proč by nám tedy nemohl vládnout král, jakého mají všechny okolní národy? Ty sám ho vyber a dosaď na trůn. Když to Samuel slyšel, zarmoutilo ho to a obrátil se k modlitbě o radu k Hospodinu. Udělej všechno, co od tebe lidé žádají, odpověděl Samuelovi Hospodin. Neodmítají přece tebe, ale mne. Zavrhli mě jako svého vládce a panovníka. Ve skutečnosti tomu však až do dnešního dne nebylo jinak, už od té doby, co jsem je vysvobodil z Egypta. Vším, co dělají, se ode mne neustále jen odvracejí a uctívají jiné bohy. Teď si jejich postoj pocítil na vlastní kůži i ty. Poslechni je a dopřej jim, co chtějí. Nejprve je ale důrazně upozorní, co je všechno čeká, když jim bude vládnout král. Samuel tedy oznámil lidu vše, co mu Hospodin řekl. Trváte-li na tom, abych vám zvolil krále, udělám to. Poslouchejte však, co všechno vám jeho panování nad vámi přinese. Povolá vaše vlastní syny do svých služeb a vytvoří z nich armádu. Některé přidělí k válečným vozům a k jezdectvu a z jiných udělá pěšáky. Jedni povedou oddíly vojáků do boje a jiní pro ně budou pracovat na polích. Budou orat a sklízet jeho úrodu, zatímco další budou vyrábět válečné zbraně a vozy pro jeho vojska. Také vám veme vaše dcery, aby pro ně vařili, pekli a připravovali voné masti. Přivlastní si vaše nejlepší pole, vinice a olivové sady a rozdělí je mezi své služebnictvo. Navíc pro ně bude pravidelně vybírat ještě desetinu z veškeré úrody, která vám zůstane. Odvede vaše otroky otrokyně, aby pro ně pracovali a vezme si ty nejlepší kusy z vašeho dobytka a oslů. Připraví vás o desetinu veškerých vašich stád a vy sami se stanete jeho otroky. Jednoho dne pak nad svým pošetilým přáním mít nad sebou krále hořce zapláčete. Hospodin vás však nebude slyšet a nepomůže vám. Lidé však Samuelovo varování odmítli poslouchat a prohlašovali. Za každou cenu chceme krále, teprve pak budeme jako všechny okolní národy a náš král nám bude vládnout a povede naše vojsko do boje. Samuel tedy oznámil Hospodinu vše, co od lidí vyslechl, a ten mu odpověděl. Chtějí-li krále, ať ho mají, a ty jim ho ustanovíš. Samuel se tedy s touto odpovědí vrátil k Izraelcům a nařídil, aby se prozatím rozešli do svých domovů. Než se dostanu k výkladu této 8. kapitoly, dovolte mi trošku širší úvod. Od středy 25. února se můžeme připojit už k 5. ročníku akce s názvem 40 dní Biblí. Je to možnost, jak každý den brát do rukou Bibli a vědět, že nad stejným textem ve stejný den rozjímá několik, možná tisíc lidí. Těchto 40 dní potrvá až do velikonoční neděle. Takže kdo jste nezačali, máte ještě dost času. Ne všichni totiž bereme do rukou Bibli každý den a tak přicházíme do kontaktu s písmem pouze v rámci nedělních shromáždění. Postrádáme tak základní biblické znalosti, na který bychom mohli stavět nebo se podle nich v našich životech chovat a orientovat. A právě proto tu je 40 dní Biblí. Doba předvelikonoční, doba před největším křesťanským svátkem je dobou půstu, rozjímání a soustřeďování se na Boha, na jeho syna Ježíše Krista a jeho vykupitelskou smrt na kříži. 40 dní z Biblii je proto pozvání k soukromé i společné četbě knih Samuelových. Knihy Samuelovy vyprávějí příběh o Božím zápase o jeho lid, ale vyprávějí také příběhy lidských zápasů o schůdnou cestu s Bohem. Vypravují příběh života Božího lidu před Hospodinovou tváří a v Hospodinově přítomnosti, vypravují o pravé bohoslužbě, o legitimní vládě, o důvěře v Boha a poslušnosti i hříchu. Na začátku vyprávění se nám může zdát, že dobro o zlo, pravda a lež, zbožnost a hřích, požehnání a soud stojí zřetelně odlišitelné na opačných stranách. Pak čím dál hlouběji poznáváme život Davida, hlavní postavy knih Samuelových, čím déle sledujeme jeho osudy, tím komplikovanější je nalézt odpovědi. Knihy Samuelovy nám ukazují člověka jako člověka z masa a kosti. Život Božího lidu jako život plný zákrut a nejasností, Hospodinovu přítomnost, co přítomnost mnohdy tajemnou, zřetelnou pouze důvěrou a bázní. Přes knihy Samuelovy nahlížíme do srdce lidí, do nitra rodin, do vztahu mezi přáteli, vidíme lidi slabé i silné, lidé pronásledující i na útěku, lidi pokorné i revoltující a stopujeme s nimi Boží cesty. A jsme opakovaně odkázáni právě k důvěře ve věrného Boha a k bázní před jeho svátostí. On je nad všemi zápasy. On je s námi v našich zápasech. On sám zápasí. První kniha Samuelova začíná v době, kdy Izrael spravovali soudcové. Období soudců začalo v Izraeli někdy okolo roku 1370-1375 před naším letopočtem a končilo kolem roku 1050 před naším letopočtem, kdy Samuel vlastně pomazává nového krále Saula. Čili končí, když se Saul stává králem. Nyní je tedy někdy okolo 1110 před naším letopočtem nebo před Kristem a ocitáme se v Efrajinském pohoří v městě Ratajim Sofimu, někdy zkráceně řečeno Rámě, což většinou známe, v rodině muže Elkány, muže, který měl dvě ženy, Peninu a Chanu. Penina mu porodila několik potomků, ale Chana byla neplodná. Elkána byl muž, který žil s Bohem. Každý rok ve stanovený čas s celou svojí rodinou se vydal do Šílu, do města, kde v té době stávala svatyně, aby obětoval Bohu. Jeden rok při této cestě do Šílu jeho zoufalá manželka Chana, neustále ponižovaná druhou ženou Peninou pro svoji neplodnost, odešla v chrámu od rodiny a šla ke svatyni, kde prosila Boha o syna. Slíbila, že pokud Bůh vyslyší její prosby, zasvětí toto dítě jemu. Bůh její prosby zanedlouho vyslyšel a Chana porodila syna a dala mu jméno Samuel, což v překladu znamená vyprošený od Boha. Když Chana Samuela odkojila, odvedla ho takto malého, podle svého slibu, do chrámu, do svatyně v Šílu a dala ho do učení k soudci Elímu, aby podle Chanina slibu Bohu Samuel mohl sloužit Bohu. A tak Samuel vyrůstal v Boží přízni ve velkého proroka. Ze začátku vykonával chrámu jen prosté věci, ale přeci to známe, že Samuelovi, ale i naše prosté věci a prosté služby jsou v konečném důsledku služba Bohu. A toto vědomí dodává vážnost každé práci, a to nejenom Samuelově, ale každé drobné práci každého z nás, kteří vykonáváme práci, která slouží Bohu, byť se nám zdá kolikrát sebenepatrnější. Takže v té době ve svatyni sloužili ještě dva Eliho synové, Chofný a Pinchas. Eliho rodina patřila k rodu Levíců, kteří byli podle Božího zaslíbení živi z desátků, které věřící odezdávali Bohu. Synové Eliho toho ale zneužívali k ukájení touhy pomoci, po majetku a nadvládě. Brali z darů ještě dříve, než byly předloženy Bohu, což je v Božích očích, ale nejenom v Božích očích, velký hřích. Pro tyto nepravosti vynesl Bůh soud nad celým rodem Eliho. Zbavil ho kněžského úřadu, jeho potomci ztratili své společenské postavení a v budoucnu se nedožívali vysokého věku. A na důkaz svého soudu nad Eliho rodinou Bůh ještě řekl, že oba nezdární Eliho synové zemřou ve stejný den. V té době si sám Hospodin povolal Samuela do služby. A celý Izrael v brzké době poznal, že Samuel je prorokem samotného Boha. Ale v této době začala válka mezi Izraelem a Pelištejnci. Po první velké prohrané bitvě Izraelci rozhodli, že donesou z chrámu v Šílu, z chránu úmluvy do svého tábora, do Ben Ezeru, kde teda místa, kde zrovna sídlila izraelská armáda. Způsobilo to mezi Izraelci obrovskou radost, když chrána dorazila. Pelištejnci se nejprve lekli, že s Izraelci bude jejich Bůh, ale nakonec Izraelce stejně mocně porazili. Podle slibu Boha v bitvě zahynuli oba Eliho synové a schrána úmluvy byla Izraelcům ukořistěna. Když se všechny tyto zprávy dovídá Eli, padá ze židle, láme si vas a umírá zrovna tak, jako jeho synové. Pelištejnci dali ukořistěnou z chrámu úmluvy do chrámu svého boha Dágona. Hospodin je ale začal za tuto hanebnost trestat. Proto schrána putovala z města do města. Nikde ji ale nechtěli mít. Ve městech, kam byla schrána Pelištejnci přemístována, vypukl mor, hlad, nemoce. Proto po 7 měsících se Pelištejnci rozhodli schránu vrátit společně s množstvím zlatých darů na odpuštění. Po návratu byla schrána úmluvy nebo truhla schrány úmluvy umístěna do domu Abinadába, kde se trvala 20 let a střežili zde Abinadarův syn Eleazar. 20 let to trvalo Izraelcům, než pochopili, že veškeré jejich trápení a starosti jsou proto, že zapomněli na Boha. Požádali proto Samuela, aby jim řekl, jak si Boha opět naklonit na svoji stranu. Samuel je tedy vyzval, aby se zbavili všech bůžků a posvátných kůlů a začali uctívat pouze zase jenom Hospodina. Svolal je tedy všechny do Mispy a zde sloužil za Izraelce Hospodinu. Této příležitosti tohoto velkého shromáždění Izraelců na jednom místě chtěli využít Pelištejnci. Zmobilizovali veškerou svoji armádu a Izraelce napadli. Hospodin byl ale tentokrát s Izraelci a Pelištejnci byli poraženi a po dobu, co Samuel žil a byl vůdcem v Izraeli, neodvážili se Pelištejnci stoupit na izraelské území. Samuel nechal v rámě vystavět Hospodinu oltář a odtud spravoval celý Izrael. Když zestárl, podle práva ustanovil za své nástupce a vůdce Izraele své dva syny, Joéla a Abíšaje. Oni však byli v mnohem podobní synům Eliho, i oni byli chamtiví, přijímali úplatky a soudili vždy ve svůj prospěch a podle své pravdy. Za chování Pinkase a Chofnýho byl volán k zodpovědnosti jejich otec Eli. Proč tomu tak nebylo i v případě synů Samuela, Joela a Abišaje, nevíme. Nevíme, jak se Samuel zhostil své rodičovské funkce. Jedno je ale jisté. Joel a Abišaj byli dospělí lidé a rozhodovali se samostatně. Bůh nám přeci dal svobodnou vůli, ale právě ta je důvodem našich hříchů. My rodiče si nesmíme připisovat vinu za hříchy svých dospělých dětí. Nesmíme ale zapomínat, že být rodičem, být tatínkem a maminkou je obrovská zodpovědnost. Je to vlastně to nejdůležitější, co máme v životě za úkol. Formovat charakter našich dětí. Pokud ale jsou již dospělé a rozhodnou se žít bez Boha, anebo udělat jinou věc, která se nám nelíbí a není správná podle Božích pravidel, nemůžeme už jim poručit, jak se mají chovat. Ale nemůžeme se také obviňovat za něco, co tím pádem nemůžeme ovlivnit. Můžeme jen upozorňovat na chyby, které dělají, a naopak říkat, co by měli dělat, aby to bylo správné. Ale i to je závislé na tom, za nás naše dospělé děti budou aspoň chtít poslouchat. Pokud jsou ale ještě naše děti malé a máme je v péči, uvědomme si, že co děláme my, naše činy, naše jednání, mají na naše děti hluboký vliv po celý jejich život a tím je vychováváme. A tak se Izraelci rozhodli, že již nechtějí za vůdce Samuelovi syny, protože ti byli špatní. Izrael byl díky neposlušnosti Bohu roztříštěn. 12 izraelských kmenů mělo problém se na něčem domluvit. Spojit armádu proti nepřátelům, vystupovat jednotně a tak dále, to byl vždy problém. Proto se rozhodli mít krále jako okolní národy. Mysleli, že král je sjednotí, vytvoří silnou armádu, pokoří okolní národy a z Izraelců bude silný národ. Mysleli si, že lidský král bude jejich mesiáš. Udělali stejnou chybu, jako děláme občas i my ve svých životech. Své problémy, svá rozhodnutí se rozhodli řešit sami a nepředkládat je Bohu. Nehledat jeho vůli. Opustili Boha jako svého jediného krále a chtěli krále lidského. I my rozhodujeme podle své svobodné vůle a tím často zapomínáme na Boha. Pokoušíme se lidskými prostředky dosáhnout cílů, jejichž dosažení není vždy v lidských silách. Mnoho svých neúspěchů dokážeme svádět na cokoliv. Hledáme všude chyby jinde, než sami na sobě. Nedokážeme si přiznat, že náš neúspěch je proto, že nespoléháme na Boha, ale sami na sebe. Že nedokážeme své problémy předložit Bohu? Ano, nedokážeme. Jsme totiž netrpěliví. Myslíme si, že když Bůh neodpovídá na naše modlitby okamžitě, musíme si to vyřešit sami. Vůbec nám přitom nepřichází na mysl, že naše prosba přitom není podle Boží vůle. On ví, že to pro nás není dobré, tak proč by nám ji měl splnit? Ale my si někdy ve své píše říkáme, je to Bůh a ten by měl přeci plnit každou prosbu. V této chvíli mě na mysl přichází naše uspěchaná volba do staršostva. Proč jsme si mysleli, že jsme dost chytří a zkušení na to, abychom to zvládli rychle? Bůh nám ale ukázal svoji vůli. Dal nám čas, tak jak On to ve své lásce umí. My jsme se zastavili, modlili se a své problémy předkládali Bohu. A on nás přesvědčil o tom, že když věci vložíme do jeho rukou, vše se podaří. Když máte v životě udělat nějaké důležité rozhodnutí, zvažujete pečlivě, jaké kladné a záporné důsledky to přinese nejen vám, ale všem, kteří mohou být tímto rozhodnutím ovlivněni. Jistě jste si někdy v životě při velkém rozhodování udělali takovouto tabulku, kde na jedné straně jste si psali plusy a na druhé minusy a podle toho jste se pak rozhodovali. Zkuste, když příště budete mít takové rozhodování a budete mít chuť si vytvořit zase takovou tabulku, zkuste si nejdřív nahoru napsat Můj Samuele. Vzpomenete si tak na tohoto proroka, který znal Boží vůli, protože Bůh byl s ním a on se s Bohem radil. Tak jak Samuel oznamoval Izraelcům vše, co je čeká, až budou mít krále, tak i vy sami sobě říkejte pravdu. Říkejte a pište si, co vám vaše rozhodnutí přinese. Buďte ale sami k sobě spravedliví, tak jak je spravedlivý Bůh. Když po něčem totiž nekriticky a bezhlavě toužíme, nevidíme většinou to špatné, co naše volba přinese. Přehlížení špatných negativních věcí vede k tomu, že na ně nejsme připraveni a způsobí nám v budoucnu mnoho problémů. Mnozí z nás v něčem závodili nebo soutěžili. A tak víme, že při závodě nebo při soutěži stejně tak jako v životě je důležitý start. Ale ještě důležitější pro vítězství je cílový finish. No a pokud přeceníme svoje síly hned na začátku, jako většina začátečníků, neskušených závodníků, a náš start bude nesprávný, nezbydou nám síly na finish. A v tom nejhorším případě budeme muset vzdát ještě před cílem. Naše rozhodnutí jsou také ve velké míře ovlivňováni naším okolím. Rozhodujeme se podle hodnot druhých a ne podle svých a v našem případě božích křesťanských hodnot. Vždyť i Izrael byl Bohem vyvolený národ. Měl být svatý a velký, ale on se rozhodoval podle okolních národů, kterými byl ovlivňován. Chtěl být jako oni, protože na první pohled se okolní národy měly lépe než Izraelci. Chování okolních národů odloudilo Izraelce od jednání a chování, které Bůh považuje za správné. Tak i naše nevěřící okolí nás při našem rozhodování odluzuje od jednání, které od nás chce náš Bůh. Vlivem svého nevěřícího okolí vstupujeme někdy na cestu duchovního úpadku. Přečtěte si doma ještě jednou druhý list Janův, který jsem četl na začátku. Nemusíte se bát, protože druhý list Janův to je vlastně jenom jedna kapitola o 13 verších, takže to máte co by dub. I v 13 verších Jan dokázal popsat to, co se děje od jeho věku až do dneška. Mnoho lidí v našem světě dnes mluví o pravdě a lásce, ale jen zřídka, kdy ji vidíme v praxi. Lidé podle potřeby ignorují nebo zakrývají určité zkušenosti a mluví tak, aby například upevnili svoje postavení a nebo nám něco prodali, pokud to jsou obchodníci, někdy jim říkáme šmejdi. Čím dál více se rozmáhá lhaní a křivopříšeznictví, zatímco bezúhonnost a důvěryhodnost začínají být jako cizá slova. A láska? Náš svět je plný prázdných slov, populární písně, různí poradci, sdělovací prostředky, někdy bezejmenná blahopřání, romantické telenovely. A já nevím, co ještě nás zaplavují sny o krásných, romantických, někdy až éterických vztazích a citech. Skutečná láska to ale znamená nesobecké dávání, péče, sdílení se a v případě potřeby i smrt. A to se vyskytuje jen málo kdy. Chceme milovat a chceme být milováni, ale živých příkladů opravdové lásky vidíme okolo sebe jen málo. Bůh a jeho syn Ježíš Kristus jsou protikladem těchto hodnot, které převládají v naší společnosti. A přesto většina z nás, stejně jako Izraelci za dob Samuela, je odmítáme. Kristus je zosobněná pravda a láska. Proto všichni, kdo ho opravdově následují, žijí podle jeho ideálu a pravdy a nechají se jim vést. No a se svými bližními, stejně jako Ježíš, jednají s láskou. Izrael v době soudců, ale i náš svět dobrovolně tyto hodnoty opustil. Proto musíme, tak jak prorokoval Samuel, dělat věci, které nechceme. Musíme své bližní posílat do válek, musíme platit, to znamená odvádět daně, aby tato armáda byla bojeschopná. Museli jsme a někdy ještě musíme odezdat svou zem, svá pole, svoje továrny a farmy, aby na nich mohl stát, hospodařit sám, anebo na ní postavit něco ve prospěch vyšších zájmů. A na to vše musíme platit velké daně, aby naše království, náš stát mohl fungovat. A to, co jsme si tak přáli, náš král, náš prezident, naši politici, nám začínají vadit a ve volbách je vyměňujeme za jiné, které nám po čase také začínají vadit a také v dalších volbách vyměníme znovu a tak dále, dokola a dokola. Jak dlouho bude světu a nám trvat pochopit, kdo je na světě skutečný král? Izraelci za dob Samuela ještě neznali Mesiáše. Ty doufali, že jim může být silný král, proto ho chtěli. Oni možná měli právo na trochu pochybování, ale my? Bůh naši záchranu od dob Samuela dokonal. Jeho syn zemřel na kříži za naše hříchy a tím nás spasil pro věčný život. Nebuďme proto jako Izraelci okolo roku 1050 před naším letopočtem. Neodmítejme krále králů a pána pánů za svého krále a pána. Izraelci to udělali a ze svatého národa se stal národ porobený. Sama touha po králi, anebo naše touhy po čemkoliv, nemusí být špatné, ale musí nás k tomu vést dobré motivy. Z našich motivů a způsobů dosažení těchto cílů se nám nesmí vytratit Ježíš. On je pravda a láska a on nás vede ke správným cílům a pomůže nám je splnit, pokud jsou jeho vůlí. Amen.